Capítulo 1.
Nusa tenawa kanio hakaku oñashu judio. Ashinawa hiniu hakaji tuni nujiki kunyo. Kwa ahavi hava kanio nuhavi kondia awao. Chisnanyu kajon niku kanu ininya ya dios hanita ajatno janu. Nusa tenasha vi kacho. Anuhande tnao judio tu kaskun kundai te ahasiun kasai. Testendo y a Dios jamás kunda maya. Ña, masusaku, sindi isa andama y a Dios, bisindi inayu inutno, nahuayoso nututu y jaka a rey David ni Dios, bika inayu ja kuni y as kunda nitno kani, te kundeni nuka stabi kwechi inayu hini, kachi tutu y sunuja hinja kwe kasa ojunsne, ja ya sanda ku Dios. Tenasha vi kacho nusa, aku vi ka onja tu sanda Dios no te tnyunjat nundo osikyo. Ka asanawa kaka nya jiu nyu jiu. Nya akwiti masusaku, chinuja tu sanda ya Dios, tenasha ku sanda ya kwechi nya jiu nyu jiu. Te kaka asaba nya jiu, ha nuja tno tno ka asanjaa, hini u ha kaja kwa akahaji nyu u nutno nda ya Dios. Tenau ha kaka kwechi nisikisa. Nakwino inya jiu oji kakwechi. Tenuha saaku, tenau jamavi saa kauhakwe, na wahana koo kahabaa. Te saa kastavi kwechi nya saba kanya jiu hisa, nu kakachi, ha saa kasnoosa. Su nya jiu jung, chinini ku haki kwei, nu vitnyo za uiji kakwechi.
Di o katavi kwechi, nu ya Dios.
Nu saa, tenasha vi kacho. Añaju wa kakaku jon, hakaku añaju judio, sa añaju inju. Nya akwiti masusaku, chihanika asan siki añaju judio, biñaju sabakata tatno, handi okatabi kwechi. Na wajoso no tutu i, ni iñaju tu na insanda, ni iba intno i. Tu na inhiku inu ini, ni tu na indanduku ya Dios. Di iñaju ni kakuhyo no ichi ya Dios. Te tuhiniu na wakasa inuja. Tu na insa javaa, tu ni iba intnoi. Te nakwino jau nyanya, hanune kujo sukwi haka intno kwee. Te hinja ista uinya jiu. Te ju inyuu, te shien ko hasa iha kwee. Te nino onista utnya inya jiu. Te sa iha katna u ndeva ini ya jiu ju. Te nyama ndeva akwa kwee havika anindiji. Te kaskun nai main bi kaskendo ndau kaskendo kei ichinu kahikai. Te tu kahini sangwi ichinu oha mani. Te ni tu kandini haviko juni nu ya Dios kachinu tutui. Su kahinyo handi ina wakaanu lei Moises ka asiki nyajiu ka o hileiju. Na wahandi nyajiu na vi kasiju. Tena sanda ya Dios jika kwechi ndi inyajiu nyujiu. Chini inyajiu makuko kui inyajiu nda nu ya Dios haskun kui na watatnoni lei. Chihimanyo sawa lei jun kahinyo haka o jika kwecho.
Skaku ni inu ya Dios himanyo sawa haka kandija oja.
Vitna tenisne kahi ya Dios nasha nisa aja haka kwa inyajiu nda anuja. Temasu himanyo sawa lei. Te ya ake kaji no ma lei Moises, bit no onika te ni kandakani no ya Dios de janaa. Chisa ya Dios, javiko koña yunda anuja, himaño sawa haka kandijo Jesucristo. Te sa sa ya hindi inya jiu, kakandija ya. Chitu sa sinja ni inya jiu. Chindi onika sa aji kakwechi, te ni kakujika unuje taha ya Dios. Su ni chinde ni chituña ya Dios, te suani ni sa aja javi koko ña jiunda, nuja himaño sawa Jesucristo, janinda tauña ya nujika kwecho. Chini soko ña ya Dios ni Jesucristo jacuja, te jinini ya jani jatijun, vinio, jacuacano ini Dios, jika kwecho himaño sawa jacacandija o Jesucristo. Sa ni sa ya Dios, Nawa hasne eja maja ha yanda akuja. Chini hande ha kanu inija. Tetu ni tetniunja tundo ha ha jika kwechi ni ka osao amaka. su tiempo vitna masusaku chisne jaha ya sanda kuja na wahavi kuni ya jiu hayanda kuja te saaja hanya jiu kakandija Jesus biko kuinya jiu nda nuja nusa tendenu o hakaku te jinya jiu hawa akasa inu ya Dios hanindii tenaha aku chimaku koku te jio haskun kotniun hatatnuni lei chimani hakandijo Jesucristo nusa te jani kakunda inyo ja ya Dios sa jaka koña yunda ni jaka kandijo te masu jaka skunko na watatnuni lei Moisés te amani Dios ña yu judio ku ya Dios te amasu suni Dios ña yu sabakata tatno okuja sa ku chihandan dija jasuni Dios ña yu sabakata tatno okuja chi inva ni Dios o te maja sa javiko koña yunda nunja ni jaka kandijo Jesucristo. Bisiku ni ya yu judio jaka jitnuni no jikikuñi asi ña yu sabakata tatno jatu ka jitnuni. Nusa te ajaka kandijo Jesucristo sa jatu jini uka lei. Ña akwiti masusaku chisasua kasao jakendo wa akalei.